Hezké dopoledne vám všem přeji. Vítejte. Vítám i hosty z Jihlavy. Na začátek bych rád udělal takový, já nejsem angličtinář, tak to možná dobře neřeknu, ale brainstorming, jestli si to dobře pamatuju. Je to tak správně, angličtinářka mi to potvrdila. V překladu by to mělo být něco jako taková myšlenková bouře. Znáte ten výraz možná. Já bych chtěl tento postup využít tady mezi námi. To znamená, že každý můžete nahlas říct určitou věc, kterou budete vnímat, a nemusíte se hlásit, můžete to tak jako pálit jednu za druhou. Chci vaši spolupráci dneska při začátku bohoslužby. Uvědomění si, za co může být člověk vděčný, za co můžeš být ty vděčný. Tak zkusme to pálit tady, odpověď na tuto otázku. Cokoliv vás napadne, ještě nemusíte začínat. Ve smyslu uvědomění si, že jsem vděčný, tedy že jsem třeba v nějaké situaci rád, že mi vyhovuje, že jsem spokojený, že jsem spokojený za něco, rád, že něco mám, tak je to široký rozsah, široké pole, které můžeme říci, a tak vás tedy vyzývám k tomuto brainstormingu. Zkusme. Za život. Velký kalibr hned na začátek.
Zdraví, krása.
Zdraví, krása.
Za rodinu.
Za rodinu.
Děti.
A nebojte se, nebudu hodnotit nikoho, takže klidně povídejte dál.
Naději na věčný život.
Za Kamila.
Za Kamila. Děkuji.
Ano, samozřejmě za sbor.
Za sbor.
Za víru.
Můžete jít do všedního dne klidně, nebojte se jako věcí.
To je nové ráno.
Ano.
Za možnost plánovat si čas a pokud možno s Bohem.
Klidně dál, povídejte, co vás napadá.
Za přírodu, že se zemňou.
To znamená, máme třeba den i noc, že můžeme i odpočinout.
Jídlo.
To je taková základní potřeba k tomu životu, který jsme slyšeli na začátek.
Za mír, pokoj, zemi.
Za sbor, to už jsme slyšeli, ale ano, když je to zdablované i třeba 30krát nebo kolik nás tady je, tak je to fajn.
Za
pastora našeho,
za vlastičku.
Za milost.
Za milost.
Za lásku.
Odpuštění. Nebojte se, nemám to uzavřené. Klidně můžete povídat dál.
Střechu nad hlavou.
Výborně, taky jedna ze základních potřeb člověka. Být se, mít v teple, někde se schovat.
Za potřebu modlit se.
Je to skvělé, když je ta potřeba se modlit.
Chudovnou čata.
Tak, neslyšel jsem? Za to, že nejsme pronásledovaní, pro nás tady platí, pro některé asi třeba ne, takže můžeme být i za to vděční.
Do práci.
Tak věřím, že bychom ještě dolovali a dolovali dál. Myslím si, že je dobré, když člověk je vděčný v životě, že to nemusí nutně souviset s věřícím člověkem. Uslyšíte to i od lidí, kteří se nepovažují za věřící, tak mohou říct, že jsou vděční. Vděční matce přírodě, vděční někomu nahoře, vděční druhému člověku, vděční jen tak, jako stav nějaké vděčnosti. Těch může být spoustu, těch i důvodů, ale i těch vyjádření vděčnosti. A já bych rád na této bohoslužbě nebo na začátku nás uvedl v myšlení tak, abychom si tu vděčnost neprožívali jenom jako všeobecně nějak, ale abychom ji směřovali k tomu, který všechny tyto věci dopřává, a to je stvořitel Bůh. Není to Bůh s malým B, ale s velkým B. A tomu, abychom vyjadřovali i v tento čas, tak jak jsme to řekli, ale i v jiné časy, i v jiné době, i ve všední den, tu vděčnost, kterou máme v srdci, a kež si jako uvědomujeme ty věci, které jsme tady vyjmenovali, a mnoho dalších. Ono to totiž není samozřejmé, že člověk je vděčný v každou chvíli a vyjadřuje vděčnost každou chvíli, ať Bohu, anebo svému blízkému, manželce, manželovi, dětem. Dá se to opravdu pojmout velmi široce, ale ten princip uvědomění si, že jsem rád v dané situaci, že mám vzduch, že mám lidi, že mám krásu kolem sebe, třeba ty květiny, že mám možnost někoho navštívit, potěšit se s někým, popovídat. Tak princip uvědomění si toho dobrého velmi dobře potom funguje pro to, aby člověk vyjadřoval takovou tu pozitivitu, ale když je spojená s Bohem, tak si můžeme i jeden druhému svítit na té cestě víry. A tak já bych chtěl namířit ten náš zrak duchovní směrem k Bohu, který sice není tam, jak ukazuje nahoře, je mezi námi, je blízko, blízko každému, kdo po něm touží. A vyjadřujme mu ten dík jakýmkoliv způsobem. Budeme za chvilku číst z Božího slova. Dnešní téma kázání je velmi jednoduché, NN, naše naděje. Tak texty k tomu přečte Mirka, poprosím, aby přišla a oba texty nyní přečetla a poté poprosím Pavla o kázání.
První text bude z knihy Izajáše, 25. kapitola, 6. až 9. verš. Izajáš 25, 6 až 9. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pro národy. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země. Tak promluvil Hospodin. A z Nového zákona je to Zjevení 21. kapitola 1. až 6. verš. Zjevení 21. 1 až 6. A viděl jsem nové země a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi, a oni budou jeho lid. On sám jejich Bůh bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové, a řekl, napiš, toto slova jsou věrná a pravá, a dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec.
Děkuji za přečtení dvou textů, Izajáše a ze Zjevení. Tam k tomu, tam nám jeden veršík vypad z toho Izajáše, tam ještě 9. verš, který k tomu patří. V onen den se bude říkat, hle, to je náš Bůh, v něho se skládali naději, on nás spasil. Tak vlastně oba ty texty, když jste to pozorně poslouchali, tak jste si to určitě všimli, hovoří o naději. A to je pro nás taková téma na dnešní zamyšlení. Víte, naděje je velmi důležitá věc. Když apoštol Pavel psal ten velký hymnus lásky, 1. Korinským 13. kapitolu, tak to končí právě třemi slovy, že zůstávají tři věci, víra, láska a naděje, nebo tak. A ta naděje, víra i láska jsou tři věci, které jsou zvláštní. Jo? My jsme včera i na mládeži na to narazili trochu, že vlastně to jsou věci, které se nedají nějak dokázat anebo nějak vědecky ověřit. A přesto jsou to tři věci, kvůli kterým žijeme, a možná i věci, které nás odlišují od zvířátek. Je to skutečně tak. A naděje provází, nebo naděje je takovým motorem všech lidí. Když jsem se připravoval na to dnešní slovo, tak jsem hodně strávil takovým uvažováním nad nadějí, kterou máme společnou se všemi lidmi jako křesťané. Nazvali jsme to naše naděje, myslíme tím křesťanská naděje, ale i lidé, kteří nevěří, kteří třeba žijí velmi pro nás nepřijatelným způsobem, přesto oni mají svoji naději, že? A nebo lidé, kteří prostě se vyhlašují za ateisty, tak mají také svoje naděje. Které jsou ty společné věci? Zkusme si to tak stručně nějak zhrnout, že tak to první, co asi všichni máme na mysli, je nějaký osobní úspěch a seberealizace v životě. Proto posíláme děti do školy, říkáme jim, uč se, aby si se prosadil, aby si měl dobré zaměstnání, nebo aby si byla dobrou matkou, nebo já nevím, co všechno říkáme, protože je důležité pro ten rozvoj osobních dovedností, talentů, je skutečně důležitý pro to, aby člověk dosáhl finanční stability, třeba určité nezávislosti. Je to hodnota, kterou sdílíme všichni. Že? Druhá věc, kterou určitě také máme společnou, je radost z vědeckého a technologického pokroku. Byli sice i v minulosti a stále ještě jsou v církvi někteří, kteří jako odmítají vědecko-technický pokrok, jako třeba Amishové v Americe, slyšeli jste, znáte tu skupinu lidí, kteří chtějí žít jako křesťané ve středověku někde, ale ani jim se to moc nedaří. Ale skutečně ten vědecký a technologický pokrok je úžasný. Teďko nejnovějc se těším z AI, z umělé inteligence, vy určitě také. Už nemusíme tak hledat po tom Googlu, že stačí se zeptat nějaké té aplikace a ona mi to rychle najde, ušetřím spoustu času. Že je to technologický pokrok, který se tu projevuje. Nebo když máme třeba nová auta, která mají různé vymoženosti, že třeba umí brzdit, anebo přidávat za nás, anebo hlídat nám značky, něco. Je to pokrok a někteří šoféři to chtějí, někteří to nechtějí. Ale prostě těšíme se z věcí, které jsou nové. A jistě nikdo z nás neodmítá vědecký pokrok třeba v lékařství, kde dochází k objevu nových léků, a nebo pokroku v oblasti životního prostředí, ty environmentální problémy se nám daří lépe zvládat. A to je všechno díky teda vědeckému technologickému pokroku. Jistě také sociální spravedlnost a rovnost. No to už je taková věc, kterou někteří moc nemusí a někteří velmi musí, ale myslím, že ke křesťanství patří i to, abychom nějak prostě se zasazovali o sociální spravedlnost, rovnost, lidská práva, o naději na spravedlivější uspořádání společnosti. A je to takový silný motor, motivační motor i pro křesťany, kteří se dávají do všelakých organizací jako dobrovolníci a pracují směrem k té sociální spravedlnosti a rovnosti. Jistě vám je známe třeba jméno Martina Luthera Kinga, že v Americe to byl věřící člověk, baptista, který se velmi zasazoval a stal se takovou ikonou takového prostě zasazování se o sociální spravedlnost a rovnost teda těch, kteří jsou bílí a kteří jsou nějak barevní. Tak to je jistě úžasná věc a měli bychom jako křesťané se také do toho zapojovat. Čtvrtá věc jsou osobní vztahy a komunita. Nejen křesťané, ale i nevěřící lidé mají rádi společenství jiných lidí, pokud nejsou teda nějak zvlášť teda zaměření k tomu individualismu nějakému nebo samotářství, ale prostě aspoň jednoho člověka chceme mít. Bůh nás tak nastavil totiž, že není člověku dobře být samotnému, tak to chceme a třeba vytváříme větší skupiny, rodinné skupiny, rádi se setkáváme. Já nevím, jestli tady je nějaká rodina, která nemá ráda, když se rodina setká celá. Nás je spousta, tadyhle Vlasta kvůli tomu tady nechala mě obnovit nátěrem starý stůl, aby jsme se tam vešli. Prostě chceme udělat všechno, jen abychom mohli být spolu. A skutečně ta touha být s někým je velmi taková prospěšná člověku. Jak víte, tak můj táta je starý chlap a ten vždycky měl rád, a proto vlastně žije dneska, aby měl společenství. Teď jsme ho navštívili, tak zase mi zpíval tu svou písničku, jak je sám. No ale on má ráno, tam přijde sestra, v poledne paní, co mu vaří oběd, ještě v 9 hodin přijdou bráchové na kafe, večer ještě přijde mu někdo udělat večeři. Ale on by chtěl ještě víc, on prostě má rád společenství a teď vymýšlí, že u něj bude adventní shromáždění. No tak prostě dělá mu to potěšení. A četl jsem takovou nějakou studii, možná už jsem to zmínil, která dokazuje statisticky, že lidé, kteří mají rádi společenství druhých lidí, tak žijí v průměru o 15 let déle než ti, kteří žijí samotářský život. Já jako říkám jenom, co jsem četl, nerozumím tomu, ale takhle jsem to někde četl. To páté, co máme společné všichni, je teda naděje na zdraví a pohodu. Chceme mít zdraví a pohodu. Chceme prostě nějak investovat do fyzického, duševního zdraví a do životního stylu. Chceme a děláme to, že se zasazujeme o prevenci chorob, které otravují naši pohodu a nebo i zdraví a podobně. No. Ta šestá věc, to už je poslední, co si poznačil, je osobní svoboda a autonomie. Tahle ta věc je nám velmi, velmi blízká všem, že chceme být autonomní, jakoby nezávislí na druhých lidech a je to projevem jakési osobní svobody. To ale je věc, která může být i kontraproduktivní, která nemusí vždycky přinést očekávané výsledky, protože člověk, například příkladem jsou auta, jo, rádi jezdíme autem a psychologové nám tvrdí, že to děláme, protože chceme být nezávislí. Že to není vždycky jenom proto, že chceme ušetřit čas a nevím, kroky a tak, ale že chceme být nezávislí. Nezávislí na jízdním řádu, nezávislí na jiných lidech a podobně, že to chceme mít v ruce. Jeden náš bratr, který chodí do shromáždění na Slovensku, ne v Bratislavě, ale jinde, tak nepřemýšlejte kdo, tak ten prostě, když měl jet do Ameriky prvně a naposledy v životě, tak říkal, že on jako do toho letadla nechce vlíst, protože to nebude mít v ruce. Že on vždycky, když, on už je starý, ale vždycky, když někam jedou autem, tak šofér musí odejít z té rodiny, on si sedne za volant a řídí. Tak on, jemu by bývalo, jako vyhovovalo vlíst do toho letadla a řídit to letadlo, protože jak si to chtěl mít v ruce. Tak je to takové úsměvné, nakonec do toho letadla teda vstoupil a dobře to dopadlo. Ale prostě ilustruje to tu naši touhu po té nezávislosti, že po té osobní svobodě, po té autonomii. Co my křesťané máme navíc? Nebo jaká je ta naděje naše jiná? Přemýšleli jste o tom? My tohle většinou sdílíme, ty věci, které jsem vzpomínal. Máme stejnou naději. Jako nikdo z nás nechce být proti, já nevím, pokroku, proti spravedlnosti, proti, já nevím, zdraví, pohodě. Nikdo z nás to nechceme. Co je teda pro nás takovou výraznou změnou? Myslím, že to tkví v těch textech, které jsme slyšeli, které nám sestra Mirka přečetla z Izajáše a ze Zjevení, ale těch textů je hodně v Biblii, které nám poukazují na to, co je tou naší naději, která nás odlišuje, nebo já bych řekl neodlišuje, zbohacuje, oproti naději, kterou mají lidé bez víry. Je to vize konečného vítězství Boha nad zlem, utrpením, nové stvoření, kde Bůh bude přebývat se svým lidem. Takhle se to dá stručně vyjádřit. A tam jsme to četli, Izajáš popisuje hostinu, kterou Hospodin připraví pro všechny národy nahoře Sion a tak, to nebudu opakovat všecko. Ve Zjevení 21 tam zase je ten popis nového nebe, nové země, první věci pominuly, nový Jeruzalém se sestupuje z nebe, Bůh setře každou slzu z našich očí, nebude už smrt, žal, nářek, bolest, všechny věci budou obnoveny a Bůh bude sám se svým lidem. No, to jsou takové základní věci, které jsou předmětem té naší naděje. Teda obnova, nové stvoření, boží přítomnost, stálá boží přítomnost, konec utrpení a jak Izajáš říká, taková univerzální spása, už tam nebudou lidé, kteří by odporovali božím věcem, ale všichni budou přebývat s Bohem, teda všichni ti, kdo jsou zapsáni v knize života. A to jsou texty, které nás věřící povzbuzují, protože víme, že Bůh má plán pro konečné vítězství nad zlem a obnovou tohoto stvoření, kde jsme svědky všelijakých věcí, které bychom nechtěli třeba vidět nebo o nich slyšet. Takže nejnověji třeba možná jste sledovali ty povodně ve Španělsku, hrozné věci se tam dějí, že tam přes 200 lidí zahynulo při těch povodních. No a války a tak, to už všechno mnohokrát jsme si řekli. A to jsou věci, které nás trápí. A naše naděje, kterou nám dává Bůh, sahá za horizont téhle časností, těch časných událostí, až k tomu vítězství nad zlem a k obnově všeho stvoření. Tak věřící křesťan prožívá svou naději už nyní v tělesnosti a ta má dopad na náš život. Měla by mít dopad na náš život. A já jsem si tak napsal takových 5 věcí, které vidím jako centrální. Co teda máme dělat, nebo jak se má projevit ten náš život? Máme-li tuhle tu věčnou naději? No to první je, že máme mít vztah s Bohem. Že nestačí, anebo nikam nevede. Nějaké povrchní, nějaké takové křesťanství, které vůbec nezasahuje do života. Že ten křesťan třeba, já nevím, podrobil se nějakým církevním úkonům a myslí si, že tím pádem má vztah s Bohem. Ne. S Bohem má ten vztah, kdo se obrátil, kdo se znovu zrodil, kdo mu patří a kdo denně s ním třeba promlouvá v modlitbě. Kdo nechá Boha, aby působil na jeho duchovní růst, a to je to druhé důležité, co máme a co nám přináší naše naděje. Křesťané usilují o to, aby se více podobali Kristu. A to ve svém myšlení, teda v úvahách, ve slovech a nakonec i ve skutcích. A jistě, že duchovní růst také zahrnuje pokání, odpuštění a snahu žít podle božích přikázání. Když přistupujeme k večeři páně, tak činíme pokání, protože víme, že chyby děláme, že nejsme bezchybní a nikdy nebudeme bezchybní, ale toužíme potom očistění a potom dostat se kousek dále. To další, co máme navíc, je společenství věřících. Už v nejstarších dobách to zdůrazňovali ti věřící naši předchůdci, že máme communio sanctorum, máme společenství svatých. To neznamená svatých, kteří byli kanonizováni papežem, kteří dosáhli nějakých mimořádných výkonů, to vůbec ne. V Biblii ten svatý, hagios řečtině, znamená ten, který je Bohu oddělený, který je Bohu k dispozici. A růst ve svatosti, který tak zdůrazňoval třeba Wesley, to je vlastně jenom to, že odděluji více času pro Boha. No, že teda Bůh je mi pánem v další nové oblasti, abych to tak řekl. Že už tam nechci vládnout jenom sám. No a to další, co máme z té naděje, že jsme motivováni ke službě a k lásce. Křesťan, který neslouží, může být mrtvým křesťanem. A víra, která se neprojevuje skutky, jak říká Jakub, je víra mrtvá. Často se používá takový ten obraz, myslím, že v Besidce se používá, toho mrtvého moře v Izraeli. Mrtvé moře je proto mrtvé, že nemá žádný odtok, ono má jenom přítok, a tak vlastně ta koncentrace solí, všelijakých minerálů v té vodě neumožní žádné vyšší formy života. Někde jsem se dočetl, že nějaké maličké formy života tam jsou, nějaké bakteriální, ale prostě vyšší formy života tam nejsou. Protože ta voda vlastně se stále odpařuje, že jo, ta koncentrace těch solí se stále zvyšuje. No, když je tam odtok, tak to se odplaví, že přijde nová čerstvá voda a vlastně tam můžou potom žít ty živočichové. Tak někdy se to používá jako takový obraz, proč máme sloužit, proč máme mít rádi lidi, a to i ty, kteří třeba nás rádi nemají, no prostě potřebujeme jaksi to, co přijímáme, dávat dál. A to z nás vlastně činí živými křesťany. No a z těch šesti věcí pátá je přítomnost Ducha Svatého. Duch Svatý je přítomný Bůh. My věříme v jednoho Boha, je trojjediný, že, ale to nejsou tři bohové, to je jeden Bůh. A tím jeho projevem přítomným je Duch Svatý, který byl seslán na každé tělo, teda máš ho i ty. A ten Duch Svatý, který v tobě přebývá, je zdrojem útěchy, vedení a síly. Když jsi smutný, Duch Svatý tě může a chce utěšit. Když ztrácíš nějak orientaci, Duch Svatý tě vede do písma, vede tě k Bohu a ukáže ti znovu ten správný směr. Když ztrácíš sílu, můžeš prosit a Duch Svatý tě posílí, zmocní, třeba i zvláštním nadpřirozeným způsobem. No a to poslední, co chci zmínit, a to trošku rozvedu, je naděje na vzkříšení a věčný život. Jako křesťané věříme ve vzkříšení a ve věčný život s Bohem. A tato naděje vždy dávala sílu čelit těžkostem utrpení v tomto životě s tím vědomím, že smrt není konec, ale je přechod do věčnosti, do věčného přebývání s Bohem. A tato naděje byla potvrzená a zakotvena ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Zase nám to připomíná Večeře Páně velmi často. Tyto aspekty ukazují, teda, že věřící křesťan, já, ty, prožíváme věčnou naději už nyní v tělesnosti a ovlivňuje to, mělo by to ovlivňovat naše každodenní rozhodování, život, vztahy. A jak to bude v nebi potom? To je otázka, která by nás velmi zajímala. Ale nevím, kolik procent, ale minimálně 90% toho, co máme ve svatém písmu v Biblii, se nezaobírá tím, jak bude v nebi, ale tím, jak to má být na zemi. Je tam toho poměrně málo. Možná znáte tu písničku, kdo bude v nebi žít, jen Bůh to ví. Pokračuje to, ale já vím, jak to bude fajnový. Teda my víme, že to bude pěkné v nebi, ale nevíme přesně, jak to bude. Jo? Není tam moc těch popisů, jsou to spíš náznaky. A tak vlastně o tom vznikaly i všelijaké teologické spisy. A jednou z takových nejvýznamnějších teologických postav 20. století byl profesor Karl Barth. Byl to Švýcar a napsal toho hodně a mimo jiný taky takovou knižku, kterou nazval Kirchliche Dogmatik, to má, já nevím, kolik svazků, 12 nebo 9, podle toho, jak se to vydalo. A prostě studenti, když poslouchali Bartha, tak mu občas nerozuměli, jak už to bývá, že ty lidi, kteří hodně vědí, tak nebývají nejlepšími pedagogy. Neumějí věci pořádně vysvětlit. A tak studenti byli zmatení, tak jednou se optali, a pane profesore, věříte v to, že se setkáte s lidma, s konkrétníma lidma v nebi? Chtěli ho jako doběhnout. A on říká, o ano, a nejdřív budu hledat Mozarta. Věřil, říká ano, že věří v to těla zmrtvých vzkříšení a že dokonce věřil, že uvidí teda tvář Mozarta. Pro co nemáme úplně tak mnoho podpor v písmu, něco tam máme, že zkříšení Lazara a takové věci. No, ale to, ta Bible nám říká, že budeme mít společenství, věčné společenství svatých, to znamená těch, kteří jsou zapsáni v knize života, těch, kteří mají společenství zde na zemi s Bohem, ti budou i v nebi. A Barth taky říkal, že věří v obnovu vztahu. A to je takový krásný, nadějný výhled, protože na zemi se nám někdy nepodaří se všemi lidmi narovnat naše vztahy. Můžeme být a máme být z naší strany otevření narovnání vztahu. Pokud na vás je, mějte pokoj se všemi lidmi, je napsáno. A usilujeme o to. Jenomže někteří lidé na to nepřistupují, a tak třeba odejdeme do věčnosti a nebudeme mít narovnané vztahy se všemi lidmi, protože z té druhé strany to naše narovnání nebude přijato. Že a teď co s tím? Odcházíme na věčnost s nenarovnaným vztahem. Ale Barth říká, právě řekl těm svým studentům, že on věří, že právě tyhle ty vztahy budou v nebi narovnaný. Čili on věřil v to velké boží odpuštění, že i ten, co třeba vám nedokázal odpustit, že může v nebi být. V to on věřil. Protože ta Kristova oběť je daleko větší než ta lidská tvrdohlavost alebo spupnost, která způsobí to nenarovnání vztahu. Tak pro Bartha i pro nás klíčovou je ta boží přítomnost, která v nebi bude a na kterou se těšíme. Naše naděje nás vede k radosti a k úsměvu, i když život v podstatě končí smrtí, takže jako kdybychom byli jenom závislí na té naději, která je pozemská, tak se asi usmívat po 70 už nebudeme, protože nás čeká smrt. Ale je to v pořádku. Smrt je přechod do věčnosti a budeme mít společenství. Já vás tam uvidím, až umřu, a vy uvidíte mě. Já tomu tak věřím. A ta naše naděje není prázdná, je pevná. Je opřená o Boží slovo. A Boží slovo je pravda. Boží slovo je amen. Tak já končím slovem amen. Ať se to stane.